Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Proiectul legii împotriva discriminării adună praf la Ministerul Justiției.
Pericolul restricțiilor de circulație în Europa a lăsat moștenire de Igor Smirnov, noilor lideri de la Tiraspol.
Sistemul moldovean de pensii se sprijină pe un singur pilon în loc de trei.
Cum se falsifică alegerile în Rusia, o fostă funcționară electorală face dezvăluiri pe YouTube.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Serviciul hidrometeorologic din Moldova a instituit cod roșu maxim pentru temperaturi extrem de joase anunțate pentru mâine și poimâine în nordul Moldovei. Sunt sub cod roșu zonele Iedineț, Ognița, Dondușeni, Râșcan, Drochia, Soroca și Bălți. În aceste zone, temperatura prognozată este de între minus 25 și minus 31 de grade Celsius. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat că Partidul Liberal nu va vota pentru un candidat la președinție care să fie prea departe de valorile promovate de partidul său. Mihai Ghimpu a criticat în interviu multe din nerealizările Alianței pentru Integrare Europeană și a spus că o mare parte din vină pentru actuala situație o are influența politică de la Moscova. Întregul interviu pe pagina noastră de internet și o mare parte din el imediat în partea a doua a emisiunii noastre. Televiziunea de stat din Siria, citând oficialități de la Damasc, a anunțat că cel puțin 28 de oameni au fost omorâți și peste 200 răniți în două atentate cu bombe din localitatea Alep. Autoritățile au dat vina pe, cităm, bande teroriste înarmate. La Homs, potrivit informațiilor activiștilor pentru apărarea drepturilor omului, armata a desfășurat tancuri în oraș, iar forțele de securitate își continuă ofensiva împotriva forțelor opoziției. Decizia Rusiei și Chinei de a opune veto unei rezoluții ONU care să condamne violențele și să ceară demisia regimului de la Damasc a fost criticată de Uniunea Europeană, regele Abdullah al Arabiei Saudite, Statele Unite și Marea Britanie. Rusia a repetat că se va opune oricărei rezoluții ONU care ar implica o intervenție străină în Siria. La Atena, patru membri ai guvernului de coaliție și-au dat demisia din cauza noilor măsuri de austeritate propuse de guvernul de centru-dreapta al Greciei. În cursul zilei, poliția a intervenit în forță împotriva protestatarilor care au lansat o grevă de 48 de ore față de măsurile de austeritate impuse de noul guvern grec pentru a evita intrarea țării în incapacitate de plată. Mai multe imediat în partea a doua a emisiunii noastre. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că un ofițer din armata rusă a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA, și condamnat la 13 ani de închisoare. Potrivit FSB, colonelul Vladimir Nestereț și-ar fi recunoscut vinovăția, spunând că ar fi oferit informații americanilor în legătură cu rachetele balistice rusești, cităm, pentru bani gheață. Germania amână aprobarea unei legi controversate privind drepturile de autor pe internet, așa numitul acord ACTA, aprobat săptămâna trecută de 22 dintre cei 27 de lideri ai Uniunii Europene. Ministerul German de Externe a spus că amână aprobarea legii din cauza unor îngrijorări exprimate de Ministerul de Justiție. ACTA a fost inițiat de Statele Unite și Japonia pentru a proteja artiștii și drepturile lor de autor, dar oponenții acordului spun că prevederile sale sunt mult prea vagi și limitează libertatea de expresie. Polonia, Cehia și Slovacia au suspendat ratificarea tratatului, iar mâine sunt anunțate proteste internaționale împotriva lui. Și premiul pentru fotografia jurnalistică cea mai bună a anului a fost atribuit astăzi fotografului spaniol Samuel Aranda pentru portretul unei femei înfășurată în vălul musulman care ține în brațe un bărbat rănit grav în urma demonstrațiilor antiregim din Yemen din toamna trecută. Pe pagina noastră de internet puteți găsi și această fotografie și cele care au câștigat premii la alte categorii ale competiției mondiale de fotografie.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Fostul lider transnistrian Igor Smirnov a avut interdicție de a circula în Uniunea Europeană timp de 6 ani, între 2003 și 2009, când restricțiile pentru el și anturajul său au fost suspendate pentru a-l convinge să revină la masa negocierilor. Radu Benea l-a întrebat pe analistul Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă care poate fi soarta restricțiilor de circulație pentru liderii transnistreni din vechea și din noua administrație, după schimbarea puterii la Tiraspol.
Eu cred că cei care s-au aflat în fruntea acestei regiuni și au dus la încălcările care au constituit prilej pentru introducerea acestor restricții, deși nu sunt în majoritate în funcții în această administrație, nu ar trebui să fie scoși de pe aceste liste, pentru că nu au avut nicio contribuție pozitivă. Într-al doilea rând, trebuie să constatăm că administrația la Tiraspol, în pofida euforiei europene, nu a făcut nimic ca să schimbe situația școlilor, în primul rând, care au constituit pretext pentru introducerea acestor sancțiuni. Vorbim despre școlile moldovenești, care se află sub jurisdicția moldovenească, care trebuie să se învețe. Schimbări în substanță, în raport cu Chișinăul, nu sunt. De aceea nu văd niciun pretext ca liderii acestei regiuni să nu fie în listele de interdicție pentru călătorie în spațiul Schengen, în spațiul european.
Cum credeți, de ce ezită Tiraspolul să facă mai mulți pași înainte, de vreme ce chiar Evgenie Șefciuc declarase că unul din dezideratele sale este eliminarea totală a tuturor barierelor în calea liberei circulații a mărfurilor și persoanelor? Deocamdată Evgenie Șefciuc a eliminat aceste bariere doar pentru locuitorii regiunii Transnistrene. De ce?
Pentru că preocuparea lui este pentru situația din Transnistria. Eu am dubii că dânsii văd lumea cu ochii care o vedem și noi. Într-a doilea rând, noi nu putem ști astăzi dacă Evgenie Șefciuc, administrația sa, este dispusă sau este mai dispusă decât Igor Smirnov să meargă la apropierea malurilor.
Să admitem că proiectele ce țin de măsurile de încredere vor demara cu sprijinul Uniunii Europene, susținute și de Tiraspol și de Chișinău. Credeți că acest tip de colaborare, de dialog, de proiecte ar putea apropia soluția politică?
Cu certitudine, absența unor măsuri de încredere îndepărtează factorii politici și îndepărtează oricare soluție. Măsurile de încredere pot crea punți suplimentare de comunicare, dar în sine nu sunt o premisă suficientă pentru a constata și pentru a face reintegrarea țării. Acest proces este unul de durată și ca acest proces de durată de discuții politice să nu fie sterile și să aibă un context de apropiere, pentru asta servesc și aceste măsuri de încredere. Dar să nu uităm, discuțiile politice despre statut nu au pornit și este puțin probabil că vor demora în timpul apropiat între Republica Moldova și Transnistria. Probabil că ar fi nevoie de crearea anumitor premize și clarificarea pozițiilor atât a Uniunii Europene, a Statelor Unite, inclusiv în ceea ce ține și de situația pacificatorilor.
Opinia analistului Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă, intervievat de Radu Bena.
Analiștii din sfera economiei și protecției sociale avertizează de mai multă vreme că sistemul de pensii moldovean este în pericol de a se prăbuși din cauza împuținării contribuabililor și înmulțirii pensionarilor. Toți experții sugerează guvernului și soluții. Câteva i-au fost împărtășite azi dimineață de Ana Răileanu de Viorica Antonov de la Fundația Friedrich Ebert.
Acest sistem de pensii care îl avem astăzi devine nesustenabil.
De ce?
De ce? Pentru că avem o criză economică, avem o stagnare în primul rând economică, avem un deficit foarte mare în buget. În același timp avem așa factori cum este migrația forță de muncă, în special tinerii pleacă peste hotare și muncesc. Contribuabile la fondul social de pensii este foarte mic. Numărul contribuabil se reduce anual sau chiar dacă se simt unele îmbunătățiri, creșteri, ele sunt nesemnificative care nu dau un accent de sustenabilitate sistemului de pensii.
Unul din doi angajați, dar aproape jumătate, primește salariul la plic. Are o influență, să zic, asupra fondului de pensii?
Evident că cei care plătesc salariul în plic nu plătesc acea contribuție la aceste fonduri, adică nu se impozitează aceste salarii. Dar haideți să începem de la ceea că sistemul actual de pensii nu este transparent. Formula de calcul a pensiei este o problemă deosebită. Probabil doar inițiații care fac contabilitate foarte puternică înțeleg care ar trebui să fie formula de calcul a pensiei și care pentru unele grupe este o formulă, pentru altele grupuri este altă formulă. Foarte multe state au trecut la o formulă unică de calculare a pensiei și au trecut la un sistem de pensii multipilon. Practic, sistemul public de pensii, conform teoriei băncii mondiale, este pilonul 1 de pensii. Pilonul 2 și pilonul 3 sunt pensii private, de la bun început. Pilonul 2 presupune pensiile private obligatorii, pentru că aici tragem practic la răspundere angajatori, întreprinderile, patronatele să plătească aceste contribuții, iar pilonul 3 este independent față de decizia oricărui cetățean care vrea să contribuie pentru propriul venit la bătrânețe.
Doamna Antonov, și de ce în Republica Moldova nu există un fond privat de pensii facultativ?
În primul rând aș vrea să vă zic că trebuie să aveți încredere în sistemul public de pensii, pentru că el este un minim garantat cel puțin de existență și trebuie să contribuim la acesta, pentru că sunt alte persoane care beneficiază de acest sistem și care cu regret nu mai pot contribui dacă se va crea planul 2 sau 3 de pensii. Și gândiți-vă la bătrânii, bunei noștri, părinți, clienții noștri. Trebuie să menționez că peonul 3 există în Moldova, dar nu este bine dezvoltat, dar lipsește un cadru legal specific care să asigure dezvoltarea, durabilitatea și eficiența, dar și să asigure protejarea drepturilor celor care contribuie la ei.
Ați ascultat-o pe experta în sistemele de pensii, Viorica Antonov, intervievată de Diana Răileanu azi dimineață în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Autoritățile de la Chișinău au depășit deja două termene la care se angajaseră să adopte legea împotriva discriminării, aflată printre măsurile pentru liberalizarea vizelor europene. Motivul? Societatea n-ar fi pregătită să accepte minoritățile sexuale printre categoriile pe care le va apăra legea. La efortul explicativ lăsat pe seama organizațiilor neguvernamentale, iau parte diplomații europeni și, de ieri, ambasadorul american William Moser. Ambasadorul a spus la o întâlnire cu studenții moldoveni că protejarea prin lege a fiecărei comunități este importantă pentru o societate democratică. Ala Ceapai s-a interesat ce eforturi depun autoritățile moldovene și unde a rămas blocat proiectul legii nediscriminare.
Retrasă din Parlament în primăvara anului trecut pentru că nu a găsit susținere printre deputați, legea împotriva discriminării se află și acum la Ministerul Justiției. Ministrul Justiției, Oleg Efrim.
Se lucrează pentru a măsura acele deficiențe în viziunea societății civile, pentru îmbunătățirea proiectului și avea un proiect perfect.
În această sesiune parlamentară există șanse să fie ajuns în Parlament?
Decizia nu ține doar de Ministerul Justiției. Urmează noi să definim vom legea, urmează să avem discuții publice asupra acestui proiect pentru a nu ne trezi iarăși cu proteste din partea persoanelor care nu înțeleg exact despre ce este această lege și protestează. Și atunci, pentru a ne asigura că procesul se va finaliza cu adoptarea legii și nu cu un șir de proteste care nu înțelege lumea de ce se întâmplă.
Ministrul Efrim a evitat să numească un termen exact pentru readucerea proiectului de lege pe agenda parlamentarilor. Am întrebat-o pe vicepreședinta Comisiei pentru Drepturile Omului din Parlament, Stella Jean-Touan, cât de probabilă este examinarea și adoptarea legii antidiscriminare în noua sesiune parlamentară.
Probabilitatea poate fi mare, dar și poate fi și nouă, dacă totul depinde de guvern. Dacă guvernul înaintează legea prezentă în Parlament, atunci sigur că această lege are șansele să fie discutată, dar nu și adoptată. Noi am făcut dezbatere în comisie, unde am invitat atât societatea civilă, cât am invitat și reprezentanții bisericii. Și această lege nu se bucură de o susținere a societății. Iată de pe care motiv ea a fost retrasă de către guvern pentru a o perfecționa, dar până acum nu a ajuns în comisie.
În mai multe rânduri, atât prim-ministru Vlad Filat, dar mai recent și ministrul de externe Iurie Leancă, au vorbit despre importanța adoptării legii antidiscriminare în contextul angajamentelor externe asumate de Republica Moldova. Mai mulți oficiali europeni s-au pronunțat și ei fără echivoc în această privință. Ieri, pentru prima dată, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii i-a îndemnat pe politicienii de la Chișinău să adopte legea. Însă, în opinia Angelei Forolov de la Centrul GenderDoc, organizație ce a pichetat de mai multe ori guvernul în sprijinul legii, îndemnul ambasadorului american va fi trecut cu vederea.
Până nu se rezolvă situația politică, nu este niciun efect. Mai ales că președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, domnul Mișin, este contra acestei legi. Și deci el va fi instanța prin care trebuie să treacă această lege. Politicienii noștri se tem să meargă contra bisericii pentru că aceia pot influența opinia fenoriașilor care sunt de fapt cei care îi votează cu politicieni. Și acum, la moment când nu este încă clar situația politică și politicienii nu sunt sigur că nu vor fi alegeri și de ce sistem să ia această lege.
Precizăm că guvernul de la Chișinău se angajase să adopte această lege până la mijlocul, apoi până la sfârșitul anului trecut, ea fiind una din condițiile obținerii unui regim liberalizat de vize pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în Uniunea Europeană. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm despre cum se pot falsifica alegerile în Rusia, despre o nouă grevă grecească și schimbările politice aduse de noul guvern din România. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană se pregătesc să anunțe un plan nou pentru alegerea șefului statului. În anticiparea acestui anunț, Valentina Ursu a stat de vorbă cu liderul liberalilor Mihai Ghimpu.
Noi am discutat la biroul permanent al partidului și am hotărât. Le-am propus colegilor și mulțumesc că au acceptat. Așa cum aș dat funcția de speaker până acum, nu mai pretind la ea, nu pretindem să noi te-am candidat la funcția de președinte Republicii. Asta o fac acei trei care au făcut joc murdar pe la spatele nostru, cele două componente alianțe. S-au dus cu grupul Dodon pe la Bruxelles, pe tot. Dacă ei consideră că e mai bine cu Dodon să fac politică cu liberali, las o facă. Noi nu mai vrem funcții, fiindcă cunoaște lumea ce se întâmplă în alianță și care viața cetățenilor și probleme care le avem. Ei au pârghii, dar noi doar răspundere. Și noi de azi înainte vom face politica, nu pro-alianță, cum am făcut până acum, tot în detrimentul partidului. De acum să ne gândim la electoratul nostru, care este pentru adevăr, pro-românesc și considerat de unii ca extremă, unii care promovează minciuna, noi adevăr, noi suntem extremiști. El cu minciuna și cu politica veche a lui Stalin comunistă, el e echilibru. Vedeți până unde am ajuns? S-a terminat. Gata.
Domnule,
fac tot posibilul și cu partidul ca să promovăm adevărul în Republica Moldova. Altfel, așa cum au căzut sub mașinii tocat carne alte partide, așa s-a întâmplat și cu PL-ul. Clar că nu este doar politica unor politicieni sau unor partide în Moldova, asta este politica Moscovei prin intermediul acestor partide. Astăzi politica stă așa. Odată ce n-au reușit să-l înfrângă pe Dorin Chirtoacă la funcție primar general, înseamnă că trebuie distrus partidul de sus. Și lupta s-a pornit împotriva lui Ghimpu. De a izola acest partid de la putere și în general în viața politică.
Ținând cont de aceste declarații pe care le faceți la microfonul Europei Libere, care e compromisul pe care l-ați găsit în cadrul alianții și dacă a fost găsit?
Compromisul trebuie să-l găsească ei. Ăștia trei care s-au înțeles și au înlăturat PL-ul din problema legii președintelui. PLDM, PD și socialiștii. Ei și-au asumat alege președintele, da?
Acum, bine, dar fără 12 voturi ale PL-ului este imposibil.
Corect, dar lasă ei să selecteze candidatul, pe urmă să vină să spună că iată, noi avem 1, 2, 3 candidați. Și noi liberalii o spunem. Votăm pentru el sau nu votăm? Am spus, noi nu o să votăm o păpușă. Noi vrem un președinte care cu adevărat să ne mândrim, un președinte care promovează adevărul și nu minciuna, un președinte care nu-ți va băga în scheme economice, frauduloasă și așa mai departe. Și aici poate liberalilor o să rămână fermă. Timpul ne-a arătat că noi am fost doar folosiți în lupta pentru adevăr, în lupta împotriva corupției, în lupta împotriva schemelor, împotriva comunismului. Au folosit PL-ul doar pentru interese meschine. Până aici, gata.
Nu înaintați dumneavoastră candidatul pentru că nu sunteți siguri că va fi susținută candidatura. Pe de altă parte, aceeași nesiguranță poate fi valabilă și în cazul când ceilalți înaintează un candidat și PL să nu vrea să-l accepte.
Dacă se înaintează un candidat care corespunde criteriilor pe care le-am enunțat eu, noi vom vota. Avem oameni cinstiți, avem oameni verticali, avem oameni care nu interesează milioane și miliardele, avem oameni care știu că adevărul a stat la bază omenirii și nu minciuna. Avem. Și dacă o să vină cu așa un om, noi să-l votăm.
Dar și identificarea unui candidat nu poate dura la nesfârșit.
Dacă se dorea, de multe era ales președintele. Voturi sunt. Vreau să vă spun că s-au apropiat de noi liberali oameni la comuniști care ne-au spus că ei ne găsesc voturi. Așa că voturi sunt. Dacă noi am găsit liberalii un vot și am spars gheața în Consiliul Municipal, apoi ăștia care se consideră mari tuși politicieni cu miliarde, cu milioane n-au găsit. Hai să fim serioși. N-a fost dorință. Jocuri, interesă.
Acum s-a creat totuși o situație destul de delicată. Dacă dumneavoastră ziceți că renunțați la funcția de speaker, PD-ul oricum rămâne cu două funcții, și cea de președinte a Parlamentului și cea de prim-vicepreședinte a legislativului.
Păi asta cred că și unul din interesele acestui joc de a nu alege președinte a fost și aceasta, aceste două funcții. Poate și faptul că cineva a înțeles că mai important funcția de speaker decât de președinte Republicii, dar nu o să fie așa. PD-ul nu poate avea două funcții conducerea Parlamentului. Una, dacă domnul Lupu speaker, înseamnă că fiecare câte unul. Gata.
Liderul liberal Mihai Ghimpu, intervievat de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
La Atena au avut loc ciocniri între poliție și angajații bugetari care au lansat o nouă grevă de 48 de ore astăzi în semn de protest față de măsurile de austeritate promise de guvern creditorilor internaționali. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene la atacurile cu cocktailuri Molotov aruncate de protestatari. Se relatează că cel puțin 4 miniștri ai guvernului de coaliție și-au dat demisia din cauza reducerilor bugetare cerute de creditori. Noua grevă a început la câteva ore după ce Uniunea Europeană, FMI și Banca Centrală Europeană au semnalat că Grecia nu a îndeplinit încă toate condițiile pentru acordarea unui nou împrumut care să o salveze de la faliment. Detalii are Mircea Țicudean.
Greviștii din Grecia și-au propus să închidă transportul în comun, școlile, serviciile de ferryboat, tribunalele, muzeele și birourile guvernamentale. Spitalele lucrează numai cu personal de urgență. Protestul este îndreptat împotriva măsurilor de austeritate deja acceptate de Atena, dar începe chiar când creditorii internaționali au spus că e nevoie încă de și mai multe reduceri și mai ales de aplicarea în practică a celor convenite deja. Președintele Eurogrupului, Jean-Claude Juncker, a spus aseară că Grecia nu va primi noi împrumuturi până ce nu își va ține promisiunile deja asumate de a reduce cheltuielile bugetare. Nu putem lucra cu un sistem în care se fac și se repete la nesfârșit promisiuni care nu sunt aplicate în practică așa cum se cuvine, a spus premierul luxemburghez la câteva ore după ce de la Atena venise încă o promisiune, anume că toate partidele politice vor sprijini măsurile de austeritate. Tot aseară, comisarul european pentru economie, Olli Rehn, a spus și el că Bruxelles și ceilalți creditori așteaptă să vadă măsurile de austeritate aplicate cu adevărat, sugerând că creditorii vor trimite inspectori la fața locului. Va trebui să ne consolidăm prezența la Atena, atât pentru monitorizarea reducerilor bugetare, cât și pentru asistență, a spus Olli Rehn. Pusă la îndoială în limbaj diplomatic de politicieni europeni, credibilitatea Greciei este contestată pe față de publicul din unele țări bogate ale Uniunii Europene. Un sondaj de opinie publicat astăzi de televiziunea germană CDF arată că 2/3 din germani nu cred că Grecia are de gând cu adevărat să facă sacrificii pentru a nu intra în faliment. Iar în Grecia, categoriile profesionale afectate de măsurile de austeritate par să le dea dreptate germanilor, luptând împotriva celor care spun că le ajută țara. DPA relatează că sindicatul polițiștilor greci încearcă să convingă printr-o scrisoare Procuratura Generală să emită mandat de arestare pentru șefii Fondului Monetar Internațional, Comisiei Europene și Băncii Centrale Europene. Toți aceștia, cred polițiștii greci, pot fi acuzați de uzurparea democrației elene și de periclitarea supraviețuirii populației din Grecia. DPA mai scrie că polițiștii au împânzit capitala elenă cu fluturași pe care scrie "Dați în căutare" și promit o recompensă de 1 euro pentru oricine îi va prinde și preda pe creditorii internaționali.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Săptămâna trecută, o înregistrare video postată pe internet de către un fost membru al Comisiei Electorale Oficiale din localitatea Samara a făcut valuri în lumea politică rusească. Înregistrarea de 25 de minute o arată pe Irina Kolpakova, explicând care au fost rezultatele reale ale alegerilor parlamentare din 4 decembrie la secția de votare la care a făcut parte din Comisia Electorală. În alegerile din 2011, la secția mea de votare, comuniștii au câștigat cu un avans mare față de Rusia Unită, cu peste 100 de voturi. Comuniștii conduceau clar. Mi s-a cerut să schimb rezultatele, dar eu am refuzat. Spune Irina Kolpakova în înregistrarea video postată pe rețelele de socializare. Potrivit ei, Rusia Unită a obținut la secția ei de votare 232 de voturi și comuniștii 356. Ea povestește și că împreună cu alți președinți de secții de votare și ea a fost chemată la centru, cerându-i să schimbe rezultatele. Femeia spune că nu a putut face acest lucru. Purtătorul de cuvânt al premierului Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile Irinei, spunând că sunt o provocare. Desigur, declarațiile femeii sunt foarte greu de confirmat, dar pe site-urile independente din Rusia și în blogosferă au existat mai multe relatări și declarații asemănătoare. Astfel, site-ul Gazeta.ru relata ieri că un agent electoral din Sankt Petersburg, Tatiana Ivanova, a declarat că i s-a oferit 70.000 de ruble pentru a ajuta Rusia Unită și a le înfrumuseța rezultatele. Potrivit publicației pe internet, și Tatiana ar fi refuzat și ar fi fost apoi concediată. Relatări asemănătoare a publicat și ziarul Comersant. Irina Kolpakova nu crede că alegerile prezidențiale din 4 martie vor fi libere și că votul oamenilor va conta. Rezultatele vor fi aranjate, astfel încât Vladimir Putin să câștige din primul tur de scrutin.
А протокол будет просто написан так, как это нужно и все. То есть задача такая, чтобы прошел Путин.
Procesele verbale vor fi pur și simplu rescrise, așa cum se va dori. Scopul e simplu. Putin trebuie să câștige din primul tur și cu un mare avantaj, cu peste 70%. Nu va conta câți observatori vor fi desfășurați sau cât vor filma. Asta nu va împiedica falsificarea rezultatelor. E absurd și mă simt prost când mă gândesc câți bani publici au fost cheltuiți cu aceste camere de luat vederi. La ce bun? O întrebare pe care, până la votul din 4 decembrie, rămâne și o pună alegătorii ruși.
La București a depus jurământul aseară noul cabinet condus de Mihai Răzvan Ungureanu într-o schimbare de guvern rapidă la numai 3 zile de la demisia premierului Emil Boc din cauza protestelor față de măsurile de austeritate. Noul guvern, șeful lui și tacticile opoziției sunt analizate astăzi pe larg în toată presa din România. Tania Radu.
Subiectul zilei este fără îndoială în presa de la București discursul ținut de liderul social-democrat Victor Ponta la ședința parlamentară de investirea noului cabinet condus de Mihai Răzvan Ungureanu. Practic, Ponta și-a afirmat sprijinul pentru noul prim-ministru, intrând într-un dezacord abrupt cu partenerii săi din Uniunea Social-Liberală, liberalul Crin Antonescu și conservatorul Dan Voiculescu. Merită să vă pierde țara câteva ore din viață pentru a urmări spectacolul televizat al dezorientării unei micuțe secte, și anume secta Anti-Băsescu, Anti-Putere, scrie Dan Tapalagă pe site-ul Hot News. PSD se va întoarce în Parlament cu sau fără voia lui Crin Antonescu, crede Cristian Câmpeanu de la România Liberă. El nu se pronunță asupra resorturilor întoarcerii cu 180 de grade a atitudinii lui Victor Ponta, frică sau calcul pragmatic, dar înclină către a doua variantă. Pentru socialdemocrați, în continuare cel mai puternic partid din România, deși aflat în opoziție, e important ca în intervalul de până la alegerile locale să ajungă la un compromis cu puterea, prin care să-și mențină în posturi liderii locali. O altă țintă ar fi să obțină bunăvoința puterii în alocarea banilor către județele în care PSD e bine implantat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Мы сумели получить в качестве снимок, где наш именитый земляк Авигдор Либерман встречался с Хиллари Клинтон.
Am reușit să facem rost de o poză calitativă care îl înfățișează pe vestitul nostru compatriot Avigdor Liberman în compania doamnei Hillary Clinton și am publicat-o. Inserăm și un interviu cu Liberman, difuzat acum o săptămână la RTVI. Eu atrag atenția cititorilor că pe unele site-uri locale și acele care ne sunt mai apropiate, sunt publicate câteva articole curioase. Mă refer la articolul lui Oleg Krasnov, Axioma lui Tolstoy, care face o scurtă istorie a antisemitismului regional de la pogrom la Holocaust. Iar pe site-ul Kiev Evreiski a început publicarea cărții Orașul Antonescu. Sunt acolo expuse fapte curioase și tot acolo am citit un articol care putea fi considerat senzațional dacă autorul ar fi fost un necunoscut. Acest autor încearcă să demonstreze că mitul celor 6 milioane de evrei uciși în război nu ține cont de numărul real al victimelor în Europa, care e de 2 ori mai mare în opinia sa. El aduce fapte și statistici. A apărut și monografia istoricului Borshevski, Apărarea drepturilor evreilor basarabeni în cea de-a doua jumătate a secolului XIX.
Вышла монография доктора истории Борщевского «Защита прав еврейского населения Бессарабии во второй половине XIX века».
Cu temele din Evreiskaya Mestechka ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Aflați de la invitații Valentinei Ursu cum se vede de la țară politica de la Chișinău. Iar duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt, consacrată rețelelor de socializare pe internet. Punem punctul aici, pe internet ne găsiți la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.